havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini davom ettiradi. Bugun 3-avgust, dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. AQSh davlat kotibi yaqin sharqdagi ittifoqchilarini Eron yadroviy dasturga oid kelishuvlar bo'yicha tinchlantirishga urinmoqda. Ukraina mudofaa vazirligi qoshida musulmon batalyoni tuziladi. Toshkentda yarim tunda baland ovozda musiqa ijro etish va kuylash taqiqlandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri yaqin sharqdagi ittifoqchilardan Eron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvlar mintaqani xavfsizroq qiladi deya tinchlantirishga urinmoqda. 2-avgust kuni Qohirada jurnalistlar oldida so'zlagan Kerriga ko'ra, Tehron yadroviy dasturi bo'yicha kelishuvlarga to'la amal qilinsa, bu Misr va mintaqaning boshqa barcha mamlakatlari uchun hozirgiga nisbatan ancha xavfsiz bo'ladi. Eron va dunyoning 6 yirik davlati o'tgan oy Venada Tehron o'z yadroviy dasturini cheklash evaziga bu mamlakatga nisbatan kiritilgan sanksiyalarni bekor qilish haqida kelishib olgandi. Fors ko'rfazida joylashgan mamlakatlar bu kelishuvni olqishlagan bo'lsalarda, ulardan ayrimlari bu borada xavotir izhor qilgandi. Eron o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlashini ta'kidlab keladi. Yaqin Sharq mamlakatlari bo'ylab safari doirasida kecha Qohirada bo'lgan Kerri, Qo'shma Shtatlar va Misr Eron mintaqada vaziyatni beqarorlashtirish faoliyati bilan shug'ullanayotganini e'tirof etishi. Shu vajdan ham Tehron yadroviy dasturi avvalgidek to'laligicha tinch maqsadlarni ko'zlashiga amin bo'lish muhimligini uqtirdi. Kerriga ko'ra, Tehron jahonda terrorning birinchi raqamli homiysi rolini o'ynayotgani yadroviy dastur bo'yicha kelishuv ahamiyatini yanada oshiradi. Ukraina prezidentining Qrim tatar xalqi masalalari bo'yicha vakili xalq deputati Mustafa Jamilov rasmiy Kiyev Ukraina qurolli kuchlari safida musulmonlardan iborat batalyon tuzish haqida qaror qabul qilganini bildirdi. Jamilovga ko'ra, Ukraina mudofaa vazirligiga bo'ysungan bu batalyonni Qrimga chegaradosh bo'lgan Xerson viloyatida joylashtirish rejasi bor. 1-2 avgust kunlari Turkiya poytaxti Ankarada bo'lib o'tgan Jahon Qrim tatarlari kongressida so'zga chiqqan Jamilov mazkur batalyonda Qrim tatarlaridan tashqari Ukraina mustaqilligi va hududiy yaxlitligini himoyalashga qaratilgan bu ishga ko'plab chechenlar, ingushlar, ozarbayjonlar, o'zbeklar va boshqa millat vakillari hissa qo'shish niyatini bildirganlarini ta'kidladi. Tashkilotchilarga ko'ra, anjumanni Qrimda o'tkazishga u yerda Qrim tatar faollarining Rossiya maxsus xizmatlari tomonidan ta'qib qilinayotgani to'sqinlik qilgan. Qrim yarimoroli 2014 yil mart oyida Rossiya tomonidan anneksiya qilingandan so'ng u yerga Qrim tatar xalqi liderlari Mustafa Jamilov va Rifat Chubarovning kirishi taqiqlab qo'yilgandi. Qrim tatar xalqining 200dan ortiq vakili qatnashgan Ankara forumi o'z yakuniy deklaratsiyasida yarimorol Ukrainaga zudlik bilan qaytarilishi lozimligini qayd etgan. O'zbekiston poytaxtida to'y va boshqa tantanali marosimlarni o'tkazish tartibiga o'zgartirishlar kiritildi. Bu haqda mahalliy nashrlar Toshkent shahar hokimiyati axborot xizmati ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarlarga ko'ra, to'ylar, oilaviy marosimlar va tantanalarni o'tkazishni yanada tartibga solish masalasi ko'rib chiqilgan Toshkent shahar kengashining navbatdagi sessiyasida deputatlar shahardagi restoran, kafe, tantanalar zallari, xususiy uylar va ko'chalarda to'y va tantana va boshqa marosimlar munosabati bilan soat 23:00 dan 6:00 ga qadar baland ovozda qo'shiq kuylash, musiqa ijro etish, ovoz kuchaytiruvchi vositalardan foydalanish hamda boshqa xildagi shovqinli ovozlar chiqarishni taqiqlash haqida qaror qabul qilganlar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Andijondagi harbiy garnizonda portlash yuz berdi. Rasmiy manbalar harbiy qismda mashg'ulot o'tkazildi deb xabar qilmoqda. Muxolifat faollari o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlab yo'q qilinganlarni xotirlaymiz shiori ostida bir oylik kampaniya boshladi.
Andijonlik mashhur imom Abdulvali Qori Mirzayev va uning sherigi Ramazon Matkarimovlarning Toshkent aeroportidan o'g'irlab ketilganiga 20 yil to'ladi.
Rasmiy Bishkek bir oy ichida O'zbekistonga bo'lgan elektr qaramligidan qutulishini aytmoqda. Afg'oniston shimolidagi Foryob viloyatida hukumat qo'shinlariga qarshi kurashayotgan toliblar ichida nizo chiqqani xabar qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari va O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalarida bo'layotgan o'zgarishlar muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz.
Andijon shahridagi harbiy garnizonda 1-avgust kuni bir necha portlash, uning ortidan esa yong'in bo'lgani xabar qilinmoqda. Mustaqil manbalar iddaosicha garnizonda qurol-yarog' portlagan va askarlar evakuatsiya qilingan, ammo rasmiy manbalar harbiy qismda harbiy mashg'ulot o'tkazildi deb xabar qilmoqda. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, shanba kuni Andijon shahrining Bog'ishamol mavzeyiga yaqin hududda joylashgan harbiy qismda bir necha kuchli portlash ovozi eshitilgan va buning ortidan yong'in kuzatilgan. Jumladan shahardagi ismini oshkor qilishni istamagan manbalardan biri ozodlik bilan ozodlikka yozgan maktubida 5-20 soniya oralig'ida 7-8 marotaba portlash ovozlari eshitilgan, ayniqsa 4-5 portlash ovozi juda kuchli bo'lgan. Ovozalarga ko'ra, harbiy qismda beparvorlik yoki o'ta issiq havo harorati bois qurol-yarog' zaxirasi portlab ketgan deb yozdi manba. Shaharlik boshqa manbalarning yozishi 20-dan ortiq askar jarohatlangan va shahar shifoxonasiga yotqizilgani haqida ham ovozlar urchigan. 12 News uz nashri esa 1-avgust kuni harbiy qismda bir necha kuchli portlash bo'lganiga oid ovozalarni tasdiqlovchi xabar tarqatdi. 2-avgust kuni paydo bo'lgan rasmiy xabarda aytilishicha, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va boshqa tashkilotlar hamkorligida shanba kuni Andijon shahridagi 45605 sonli harbiy qismda aksil terror harbiy mashg'ulot o'tkazildi. Mashg'ulot davomida go'yoki terrorchilar guruhi harbiy qismning bir qismini ishg'ol qilgan va harbiylar zamonaviy qurol-yarog' vositasida bu ishg'olni bartaraf qilgan. Shuningdek, portlash va yong'in o'chog'iga yaqin hududlardagi aholini evakuatsiya qilish taktikasi ham sinovdan o'tkazilgan. Muhimi, rasmiy xabarda mashg'ulotlar bu gal haqiqatga yaqinlashtirilgan sharoitlarda o'tkazilgani alohida ta'kidlandi. Muqaddam harbiy amaliyotlarga doir rasmiy xabarlarda bunday ta'kid kuzatilmagan edi. Ozodlik norasmiy manbalarining harbiy qismda qurol-yarog' portlaganiga oid, rasmiy nashrning esa harbiy mashg'ulot o'tkazilganiga oid ziddiyatli xabarlarga aniqlik kiritishga urindi. 2-avgust kuni ozodlik bog'langan andijonlik manbalar shanba kuni harbiy qismda portlash ovozlari eshitilgani, buning keng ko'lamli harbiy mashg'ulot ekanidan bexabarligi, unga tayyorgarlik yoki mashg'ulot arafasida harbiy qism tegrasida bunga ishora beruvchi harakatlarni ham kuzatmaganini aytdilar. Jumladan, ozodlik so'rovi bilan bu ma'lumotlarga aniqlik kiritishga uringan andijonlik manba Bog'ishamoldan chiqaverishdagi yangi o'rish ko'chasida katta harbiy qism bor edi, o'sha yerda ozgina portlash bo'lib o't ketibdi degan ma'lumotni berdi. Bu manbadan olingan ma'lumotga ko'ra, atrofdagi ko'p qavatli turar joy binolariga ham o't ilashgani haqida xalq orasida ovozlar bor, ammo bu manba aniq ma'lumotni hech kim bera olmayapti deb ta'kidlab o'tdi. 2-avgust kuni shaharni kezib chiqqani, harbiy qism tevaragini ham ko'zdan kechirganini aytgan andijonlik huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinov esa 1-avgust kuni shaharda bunday amaliyot bo'lganidan bexabarligi, 2-avgust kuni esa shahar suv quyganday jimjit ekaniga guvoh bo'lganini alohida ta'kidladi. Andijon shahar va viloyat shifoxonalari qabulxonalaridan esa 1 va 2 avgust kunlari jarohatlangan askarlar keltirilgani haqida biror ma'lumot olinmadi. Ozodlik Andijon shahar hokimligi Andijon shahar va viloyat mudofaa boshqarmalariga ham bog'landi. Shahar hokimligining mikrofonsiz suhbatlashgan xodimi shaharda tez-tez mashg'ulotlar o'tkazib turilishi, ammo 1-avgust kuni bunday mashg'ulot o'tkazilganidan bexabarligini aytdi. Andijon shahar va viloyat mudofaa boshqarmasi vakillari ham shaharda harbiy mashg'ulot o'tkazilgandan bexabarligini aytdilar, biroq Andijon huquq-tartibot idoralariga yaqin bir manba 1-avgust kuni shaharda harbiy mashg'ulot o'tkazilganiga ishorat qilarkan, buning sababini hukumat Farg'ona vodiysini ehtimoliy beqarorliklar o'chog'i deb biladi va shuning uchun buning oldini olishga harakat qiladi. Shunday maqsadda harbiy mashg'ulotlar o'tkazilgan bo'lishi mumkin deb izohladi. Darvoqa shu yilning 15-mayida Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida ham BTRlar vositasida harbiy amaliyot o'tkazilgan va aholi o'rtasida vahima tarqalgan edi. Tuman mutasaddilaridan biri buni Andijon voqealarining 10 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan harbiy mashg'ulot deb izohlagan edi. Andijondagi harbiy qismda ham haqiqatga yaqin sharoitlarga moslashtirilgan holda harbiy mashg'ulot o'tkazildimi yoki ozodlikning ba'zi manbalari ishongani kabi beparvorlik yoxud o'ta issiq ob-havo sharoiti bois qurol-yarog' zaxirasi portlab ketdimi degan savol javobi ochiq qolmoqda. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik manbalar, agar harbiy qismda bunchalik vahimali mashg'ulot o'tkazilgan bo'lsa, nega uning atrofidagi odamlar ehtiyot chorasi o'laroq yoki ortiqcha vahima ko'tarilmasligi uchun ogohlantirilmagan degan savolni ham tilga oldilar. Demak, ayni paytda ozodlik bu voqea hodisaga oid qo'shimcha ma'lumotlarni aniqlash ko'rinishida davom etmoqda. Yangiliklarni ushbu to'lqinda kuzating. Hozir esa boshqa bir mavzu tafsilotlariga o'tmoqchimiz. O'zbekistonlik muxolifat faollari o'g'irlab yo'q qilinganlarni xotirlash aksiyasini boshladi. Xorijdagi muxolifat faollari o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlab yo'q qilinganlarni xotirlaymiz shiori ostidagi kampaniyani o'tkazishga kirishdilar. Bu kampaniya muqobil O'zbekiston guruhi tashabbusi bilan amalga oshirilmoqda. Guruh muvofiqlashtirish kengashi tarqatgan bayonotga ko'ra, bu kampaniya andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayev va uning sherigi Ramazon Matkarimovlarning o'g'irlab yo'q qilinganiga 20 yil to'lishi munosabati bilan 29-iyulda boshlangan. Andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayevning yaqinlari uning 1995-yil 29-avgustda Moskvadagi anjumanga yo'l olgani, so'nggi marta uni Toshkent aeroportida tekshiruvdan o'tganda ko'rishganini aytishadi. Toshkentda 1999-yil fevralda sodir bo'lgan portlashlardan keyin esa Abduvali Mirzayevga qidiruv e'lon qilinganida. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari va o'zbek muxolifat faollari O'zbekistonda yana ko'plab insonlarning bedarak ketishi O'zbekiston hukumatini mas'ul ko'radilar. Ushbu insonlar taqdiriga befarq bo'lmagan barcha vatandoshlarimizni, voqealar guvohlari va jabrdiydalarni hamda muxolifat vakillarini, fuqarolik jamiyati faollarini rejim tomonidan o'g'irlab yo'q qilinganlarni xotirlaymiz kampaniyasida ishtirok etishga chaqiramiz, deyiladi muqobil O'zbekiston guruhi tarqatgan bayonotda. Ana shu bayonot munosabati bilan Ozodlik muxbiri muqobil O'zbekiston guruhi faoli sobiq diniy mahkum Muhammad Solih Obutovga bog'lanib boshlangan kampaniyaga oid tafsilotlarni so'radi. Demak, hozir ana shu suhbatni tinglang.
Shu yil 29-avgust kelsa, andijonlik mashhur imom Abduvali Qori Mirzayev va uning sherigi Ramazon Matkarimovlarning Toshkent aeroportidan o'g'irlab ketilganiga 20 yil to'ladi. Biz mana shu munosabat bilan 29-iyuldan 29-avgustgacha bo'lgan bir oy muddatda mana shu o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlab yo'q qilinganlarni eslash kampaniyasini o'tkazmoqchimiz. Shu haqida mana bayonot tarqatilgan edi. O'g'irlab ketilganlar haqida shu paytgacha bunday alohida bir kompaniya, bunaqa narsa bo'lmagan. Shuning uchun bizdagi mana shu ro'yxatda qator odamlarning ism familiyalari bor, lekin ular haqida ham yetarli ma'lumotga ega emasmiz hozircha. Shu sababli mana shu bu haqida keng jamoatchilikka e'lon berish, ularni ichida sizni radiongizni eshituvchilari orasida shularni taniydiganlar bo'lsa, shulardan bizga xabar yo'llashlarini iltimos qilish maqsadlarimiz bor edi va o'zimiz ham mana shu yo'qolganlar haqida o'zimizdagi mavjud ma'lumotlarni odamlarga yetkazish, nom nishonsiz yo'q bo'lib ketganlar haqida mana shu ommani xabardor qilish aksiyasi bu.
Bir oylik tadbir o'tkazar ekansizlar. O'z tadbirlaringizda o'zbek rejimi o'g'irlagan fuqarolar haqida sizlarda qanday ma'lumotlar bor?
Bizdagi hozir bir mavjud ro'yxatda 19 ta shaxsni ismi familiyasi yozilgan. Mana bu saytlarda e'lon qilingan va bu 19 ta odamni ichida masalan mashhurlari o'sha Abduvali Qoraka yoki uni sherigi Ramazon Matkarimovlar o'sha 29 avgustda Toshkent aeroportida g'oyib bo'lgan bo'lsa, undan oldinroq 1992 yil dekabrda o'g'irlangan Abdulloh O'tayev O'zbekiston Islom uyg'onish partiyasining rahbari, o'shalar haqida bizda ko'proq ma'lumotlar bor yoki Obidkorining o'g'li Xushnuddin Nazarov haqida, uni hukumat tarafidan o'g'irlanganligi haqida. Ya'ni ma'lumot shundan iboratki, o'shalarni yaqinlari, qarindoshlari, ota-onalari tarafidan yozilgan arizalar bor o'sha hukumatga, ya'ni hukumat o'g'irlab ketganligini ular o'zlari ham shu narsani iddao qilib yozgan ma'lumotlar bor. Lekin bu yerda juda ko'p odamlar borki, yana qolgan bir 10 taga yaqin odamni hukumatni o'g'irlab ketganligi haqida bizda ma'lumot yo'q. Lekin odamlarning fikricha shular ham o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlangan. Shu yerda qator odamlar bor. Shuning uchun ham biz mana shu odamlarni taniydiganlarni bizga ma'lumot berishlarini va biz keyin o'sha ma'lumotlarni yana ko'rib chiqib uni e'lon qilish maqsadimiz. Lekin hozircha 19 ta odamning ro'yxati bor.
Biror yangi qo'shimcha ma'lumot to'plashga muvaffaq bo'llaringmi 19 nafardan tashqari?
Bilan o'sha masalada hozircha aloqaga chiqayotgan kishilar shu yerdagi 3 ta odam haqida ba'zi ma'lumotlarni berishga harakat qilyapti. Masalan, Abduvali Qoraka haqida, Ramazon Matkanov haqida, Xushnuddin Nazarov haqida qo'shimcha ma'lumotlar olish imkoniyati bo'ldi. Lekin boshqalar haqida hozircha ma'lumot yo'q.
Abdulla Qori Mirzayevning o'sha hozirda rahmatli bo'lgan marhum farzandi Abduquddus bilan gaplashganimda bir necha yil muqaddam otasini tirik ekanligiga ishora qiluvchi ba'zi ma'lumotlar borligini aytgandi. U ham o'sha hayotini oxirigacha avtohalokatda halok bo'lganiga qadar otasini qidirish bilan vaqtini sarfladi, lekin muvaffaq bo'lolmadi. Ko'p yillar davomida qidirdi. Sizlarda qanday qo'shimcha ma'lumot bor?
Bizda ham o'sha aytgan Abdulquddusni mana shu intervyulari bor. Bundan tashqari Abduvali Qorakani yaqin taniydigan odamlarning yana biz suhbatlar olganmiz ulardan. Uni 2007 yildagi intervyusida uni tirikligi haqida ma'lumotlar bor degan edi. Ya'ni bu yerda turli xil gap so'zlar bor. Aniq bir ma'lumot hozircha aytishimiz qiyin. U kishini o'sha paytda o'ldirilganmi yo haligacha tirikmi? Lekin umumiy xulosa qilishimiz mumkinki, o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlangan odamlarni bu jinoyat, bu rejimning jinoyati. Jinoyatchilar esa o'z jinoyatini yashirishga albatta harakat qiladi. Bu jinoyatni ochilishini istamaydi.
Yaxshi, lekin O'zbekiston hukumati o'sha odamlarni o'g'irlab ketganligini yoki go'yoki o'ldirilganligi haqida hech qachon bir rasmiy bayonot bermagan va hozirgacha e'tirof etmagan. Sizning gaplaringiz, bayonotlaringiz bir iddao bo'lib qolmayaptimi? Dalil isbotsiz yolg'on bo'lib qolmaydimi?
Biz bu yerda shu narsani ayta olamizki, o'zbek rejimi o'ziga xizmat qiladigan din peshvolariga imkon sharoitlar berib qo'ydi. Ular xizmatini qildi, kitoblar yozdi, obro'-e'tibor bilan yashab o'tib ketdi. Lekin o'zbek rejimini tanqid qiladigan kishilarni, masalan, Obidkori Nazarovni mana Shvetsiyaga kelib otib ketganligi yoki bo'lmasa Abdulla Buxoriyni Turkiyada otib ketganligi yoki Fuad Shokirini Ivanovada otib ketilganligi yoki Abduvali Qori Mirzayevni O'zbekistonni o'zidan yo'q qilinganligi yoki boshqa yana Muhammad Rajab Domulla mana Qo'qondagi Havoqand jome masjidining imomi 23 yildan beri turmada yotibdi, 93 yil qamalgan. Mana shunday imomlarga o'zbek rejimining munosabatini biz bilamiz. Otilgan, chopilgan, o'g'irlangan, yo'q qilingan. Shu ma'noda biz ayta olamizki, ishonch bilan shubhasiz bu odamlar o'zbek rejimi tarafidan o'g'irlab yo'q qilindi. Albatta bu narsani bir hujjat bilan isbotlash qiyin, lekin bu juda mantiq talabi shu. Mavjud diktatura rejimining tabiati shu. Shundan kelib chiqib shu fikrdamiz biz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, hamkasbim Sirojiddin Islomning muhojiratdagi o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutov bilan suhbatini eshitdingiz. Muhammad Solih Obutov ham a'zo bo'lgan Muqobil O'zbekiston guruhi 29 iyuldan boshlab ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda o'g'irlab yo'q qilinganlarni xotirlaymiz shiori ostida aksiya boshladi va suhbat mazmunidan eshitganingiz kabi bu aksiya O'zbekistonda o'g'irlab ketilgan taniqli imom Abduvali Qori Mirzayev va uning sherigi Ramazon Matkarimovlarning g'oyib bo'lganiga 20 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazilmoqda. Demak, bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlar yoki tafsilotlar bo'lsa, marhamat Ozodlikka bog'laning. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali yoki +420 724 971 539 telefon raqamiga ham xabar va yangiliklarni va sizni qiziqtirgan mavzudagi savollaringiz, xususan hozirgi kompaniyaga oid fikr-mulohazalaringizni Ozodlik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarga oid lavha bilan davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Bishkek rasmiylari bir oy ichida O'zbekistonga bo'lgan elektr qaramligidan qutulishi mumkinligini aytmoqda. Bir oy ichida Datqa Kemin elektr tarmog'i ishga tushirilishi va natijada Qirg'iziston O'zbekistondan bo'lgan elektr qaramligidan qutulishi aytilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda GES qurilishiga rahbarlik qilayotgan mulozimlar bu holda Qirg'iziston Toshkentga elektr quvvati tranziti uchun yil sayin to'lab kelingan 10 million dollar mablag'ni tejashi mumkinligini aytdilar. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Datqa Kemin elektr tarmog'i ishga tushirilsa, Qirg'iziston To'xtoqul kaskadida ishlab chiqarilgan elektr energiyasini O'zbekistonga tranzit qilish orqali emas, balki o'z hududi orqali tarqatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Rasmiy Bishkek mazkur loyiha amalga oshirilishi ortidan Qirg'iziston elektr energiyasi mustaqilligini ta'minlay olishini, O'zbekistondan bo'lgan qaramlikdan qutulishini bildirmoqda. Hozirda Datqa Kemin loyihasining baland tog'li hududlarida sim tortish ishlari nihoyalab qolgan. Qirg'iziston hukumati yuqori quvvatli 405 kilometrlik Datqa Kemin tarmog'i 31 avgust mustaqillik kunigacha ishga tushirilishiga umid qilmoqda.
Qutaylarning o'kili bo'yicha shunday aytdi, bizga tashrif berdi. Avgustning o'rtasiga chein bitlayin tarib kutamiz deshti.
Xitoyliklarning vakili bizga bergan hisobotida avgustning o'rtasigacha barcha ishlarni bitkizamiz dedi. Ya'ni simlarni tortib, nagruzka beradi va xudo xohlasa 31 avgustgacha tarmoq ishga tushiriladi dedi Milliy elektr tarmog'i shirkati direktorlar kengashi raisi Bekbo Mamatbekov. Qirg'iziston mazkur loyihani amalga oshirish uchun Xitoyning Export-Import bankidan 390 million dollar miqdorida imtiyozli qarz olgan. Loyiha Xitoyning TBA shirkati tomonidan amalga oshirilmoqda. Ayni paytda mutaxassislar Qirg'izistonning Markaziy Osiyo elektr halqasidan chiqishiga hali ertaligini eslatib keladi. Ularning biri Binazar Berdikeyevga ko'ra, tez orada elektr ishlab chiquvchi muqobil inshootlar qurilmasa, qishda mamlakat shimolida elektr taqchilligi kuchayishini va o'shanda qo'shnilardan qo'shimcha elektr olish zarurati paydo bo'lishini aytadi.
Bizdan ulam patrimonial sotat lo moshteski murug'o'ylanadigan qolgan.
Bizga muqobil quvvat kerak. Bizda iste'mol o'syapti, lekin ishlab chiqarish quvvati avvalgiday qolgan. Shu sababli Markaziy Osiyo elektr halqasidan chiqa olmaymiz. Qishda bir sutkada 72 million kilovatt soat elektr sarflanadi. Masalan, TEC 1, TEC 2 yoki Qamirota GESi barpo etilsa, qo'shni davlatlardan bo'lgan qaramlikdan qutular edik, dedi Binazir Berdikeyev. Hozirda Qirg'izistonda bir yilda 14 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu elektr quvvati Markaziy Osiyo yagona elektr halqasi orqali O'zbekiston o'tkaziladi. O'zbekiston esa uni tranzit qilib Qirg'izistonga qaytaradi. Bu xizmat uchun O'zbekistondagi energetika shirkatlariga Qirg'iz tomoni har yili 10 million dollar miqdorida haq to'laydi. O'zbekiston avvalgi yillarda Markaziy Osiyo yagona elektr halqasidan Qirg'iziston Qozog'istonga o'tkazib kelgan elektr quvvatidan sanksiyasiz ravishda foydalanib kelgan edi. Qirg'iziston elektr tarmoqlarini boshqaruvchi Kega shirkati O'zbekistonning O'zbek energiya shirkati 2011-2012 yilgi kuz-qish mavsumida Qozog'istonning yagona elektr tizimidan jami 35 million dollarlik elektr energiyasini sanksiyasiz o'zlashtirganini bildirgan. O'zbekistonning bu harakati ortidan 2012 yilda Qozog'iston Markaziy Osiyo yagona elektr halqasidan chiqishi to'g'risida bayonot bergan edi. Biroq O'zbekiston 2012 yilning dekabrida sanksiyasiz olgan elektr quvvati uchun Qozog'istondan to'planib qolgan qarzini to'liq uzgan va Qozog'iston Markaziy Osiyo yagona elektr halqasida qolgan edi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatida hukumat qo'shinlariga qarshi kurashayotgan toliblar ichida nizo chiqqani xabar qilinmoqda. Qaysar tumanida o'zbek va pashtun guruhlariga bo'lingan toliblar o'rtasida bo'lgan janglarda kamida 15 jangari halok etilgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kan.
Afg'onistonning shimol viloyatlaridan Faryobga qarashli Qaysar tumanida davlatga qarshi jang qiladigan jangari toliblar pashtun va o'zbek guruhlariga bo'linib o'zaro jang qilganlar. Afg'oniston milliy armiyasining Faryobdagi harbiy qismi so'zlovchisi polkovnik Muhammad Rizo Rizoyining Ozodlik radiosiga bildirishicha, Qaysar tumanining G'ura mintaqasida ikkala guruh jangari toliblar o'rtasida sodir etilgan otishmalarda 9 jangari qatl etilgan, boshqa 11 jangari tan jarohat olgan. Muhammad Rizoning ta'kidlashicha, pashtun toliblar guruhi mahalliy o'zbeklarni o'z saflarida turib jang qilishlikka majbur etganda, o'zbek jangarilar ularga qarshi o'q uzgan. Afg'on harbiysi tomonlar aro janglar hali ham davom etayotganini ma'lum qildi, ammo toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida aksilamal bildirmagan. Mahalliy nufuzli shaxslardan biri Muhammad Toriq Qaysar tumanida jangari toliblar o'rtasida otishmalar yuz berganini rad qildi. U davlat rasmiylarini mahalldagi bor haqiqatlarni aytmaydilar deydi. Ular darvoqa noto'g'ri ma'lumotlari bilan markaziy hukumatni aldamoqdalar deydi Muhammad Toriq.
Bu gaplar hech bo'lgan emas, na urushibdilar, na urushadilar.
Suhbatdoshning ta'kidlashicha Qaysar tumanining aksariyat qishloqlari hali ham jangari toliblar nazoratida. U toliblarni yakshanba kuni noma'lum sabablarga ko'ra Qaysarda bir qator qishloqlarni tark etganliklarini bildirdi.
Hayot degan bir qishloq bor, Qaysar darasiga o'sha yerda mototsikllarni minib, Qurbuloq deydi bir qishloq bor, o'sha yerga ketibdi.
Hozir endi qaysi qishloqlar davlat kuchlarini qo'lida? Masalan, shu qo'ldan ketgan qishloqlarni shular qaytib borib oldimi?
Qaytib olgan yo'q, faqat shu kun bo'rag'an O'zbekiya deydilar, Hayot, Oqmas, Javdana va Bolobom. Qishloqlardan bular o'zi ketibdi. Qaysarda endi Sohi Tagovi Herak 30 qishloq, Sarshambi O'zbekiya, undan yetay pastinlarni qishloqlar dar majmu Xo'jakinti 14 qishloq, Soq taqriban 16 qishloq, G'ora shundoq katta 1.5 ming voy, Toyma, Sarakallik, Zafaron, Komilan say bularni kontrolga Norin, Mirsodi, Kabutarxon, Jigdalik, Quruqqo'l mana Qaysarda yo'g'iga say bular o'shalarni kontroligadi. Bu yerga markazi Qaysarana shu 1-5-10 qariya ikki bor. Ana shu yerga bor, boshqa joylasay hammasi hokimiyatda. Ana hokimiyat shu yerga ham yo'q, hokimiyat degan narsa shu yerga ham yo'q.
So'nggi haftalar davomida Faryob viloyatining ayrim tumanlari, jumladan Qaysar, Almor, Shirintagob va Juma bozorining o'nlab qishloqlarini jangari toliblar ishg'ol etgan edilar. Aksariyat etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan Faryob viloyatida vaziyat keskinlashgan sari kelib chiqishi o'zbek bo'lgan mamlakat vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum shimolga safar qilgan edi. Hozirgi kunda xavfsizlik kuchlarini mazkur viloyatning ayrim tumanlarida jangari toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazayotgani aytiladi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ushbu to'lqinda endi dasturimizni qurultoy eshitirishning takroriy soni bilan davom ettiramiz. O'zbekiston huquq-tartibot idoralarida borayotgan kadrlar almashinuviga oid mavzuda suhbat boradi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni O'zbekistondagi tozalashlarni o'sha Ukrainadagi va boshqa dunyodagi islohotlar bilan bir qiyoslash niyatida amalga oshiryapmiz. Ya'ni bir qiyosiy qurultoy bo'ladi. O'zbekistonda keyingi 1-2 oy ichida juda katta rahbarlarni, masalan, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori, juda ko'p bojxona xodimlari, Milliy xavfsizlik xizmati ofitserlari va militsiya xodimlarini qamoqqa olish, tozalash bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. Ya'ni tozalash ketyapti va ayni paytda Ukrainaning Odessa shahriga hokim qilib tayinlangan taniqli islohotchi Mixail Saakashvili ham tozalashlarni olib bormoqda. Bu narsalarni tomosha qilgan o'zbeklar havas qilyapti. Ya'ni o'sha Mixail Saakashvilini O'zbekistonga ijaraga olib kelsak bo'ladi deb. Lekin Ukrainada ham, O'zbekistonda ham avtoritar metodlar bilan tozalashlar bo'layotganini ko'ramiz. Farqi nimada degan savol javobini birgalikda izlaymiz bugun ekspertlar bilan. Mana Mixail Saakashvili o'sha Odessadagi eng katta portlardan birini egallab olgan va o'sha portlardan bojxona rastamoshka qiladigan mollarni butunligicha qo'liga o'tkazib olgan bir milliarderni fosh qilib, Ukraina g'aznasiga milliardlab grivin qaytib kelishini ta'minlagani haqidagi videolavha keyingi paytda o'zbeklar orasida ham juda mashhur bo'lmoqda.
Это место реально, это место, где идут самые большие коррупционные сделки последних недель и последних лет. У меня вообще нет никаких сомнений, что мы делаем им тут с большой коррупционной сделкой, в которой участвует круг, в которой участвуют его партнеры здесь по порту, в котором участвуют серьезные люди в Киеве. Потому что не может быть монопольных расторможек. Когда одна компания только расторможит, мы все понимаем, что там происходит.
Вот Михаил Саакашвили, уже коррупция, я харши, juda kuch bilan avtoritar bir jahd bilan kurash boshladi. Endi O'zbekistonda ham o'sha bosh prokurorni yoki Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosarini ishga olinganini hisobga olsak, O'zbekistonda ham jiddiy tozalashlar ketayotganga o'xshaydi. O'zbekiston rahbarini Toshkent viloyat hokimini tayinlash paytidagi gaplari ham o'sha Saakashvilinikiga o'xshagan adolat haqida, korrupsiyaga qarshi kurash haqidagi retorikadan iborat.
Bu umuman aytganda har qanday bizlar bugun juda balandparvoz gaplarni ishlatib, bizlarda adolat bor, bizlar mana shu demokratik davlat quryapmiz, hokazo hokazo, bu hammasi ikki pulga qimmat. Takror aytaman, hammasi ikki pulga qimmat. Agarki bu hayotda adolatni o'rnatmasak.
Endi men bugungi eshitirishimizda Kanadadan turib ishtirok qilayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarovdan so'ramoqchi edim. Ulug'bek, mana shu ikkita tozalashning farqi nima deb o'ylaysiz? Ukrainada va O'zbekistonda.
Shu farqini agar qiyoslash bo'ladigan bo'lsa, o'sha mana Saakashvilini islohotlari desak, bizdagi bu ishtirokda ishlabdi, qamabdi degan narsalarga unchalik qiyoslamagan bo'lardim, chunki O'zbekistonda oldindan shunday bo'lgan. Bir katta boshliq almassa, odatda o'zidan oldingi ishdan ketgan boshliqni odamlarni olib o'zinikini olib kelish jarayoni ketadi. Hozir ham xuddi shunga o'xshagan bir narsa ketyapti. Men buni korrupsiyaga qarshi kurash demagan bo'lardim. To'g'ri, o'sha Rashidjon Qodirovni katta-katta haligi korrupsion sxemalarga aralashgani haqida qanaqadir xabarlar boshqalar chiqib turardi. Bu O'zbekistondagi yuqori amaldorlarga kelgan odat bu. Amalga chiqdimi, shu o'ziniki atrofiga o'zini tortish, mol-mulk yig'ish bilan avvar bo'lib qolishadi. Vaqti kelib, ishdan ketganda o'rniga boshqasi keladi, yana o'sha chaqpalak boshqatdan davom etadi. Kelgan odam ham yana o'zinikini olib keladi, yana o'sha korrupsion sxemalar davom etadi. Bu korrupsiyaga qarshi kurash demagan bo'lardim.
Endi Ulug'bek, qarang, ko'lam masalan qisqa bir davr ichida, 1-2 oy ichida, masalan aprelda Rashid Qodirov ishdan olingan bo'lsa, o'shandan 1-2 oy o'tib Respublika SMBsini rais o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev ishdan oldi. Undan oldin Javdat ishdan olingan edi. Undan oldin juda ko'p bojxona xodimlari, militsiya xodimlarini ishdan olayotganini ko'ramiz. Ya'ni bu qisqa vaqt ichida bunday bo'linishi 24 yil ichida ko'rilmagan holat va katta tozalashlar ketyapti degan bir iddaolar bor. Bunga nima deysiz? Ko'lam masalasida.
Yo'q, to'g'ri, agar bu masshtabini olib qaraydigan bo'lsak, bunaqasi ilgari bo'lmagan. Haqiqatda bitta shu SMBning idorasini o'zidan juda katta bir gruppani ishdan ketishi, qamalishi, bu juda katta bir silsila, ya'ni bitta davlat xavfsizligini ta'minlab turadigan bir tashkilot deydigan bo'lsak, bu tashkilotni o'zi uchun bu Ismat Xurshov aytgandek, bu juda katta duo o'sha mamlakatga ham i o'sha tashkilotni o'ziga ham. Bular agar shu 50 ta odam qamaladigan bo'lsa, bu tashkilotda yana yuqori eshelondagilar. Umuman nafaqat o'sha idoraning rahbari, balki davlat rahbari ham iste'fo berish kerak edi. Bizda u narsalar bo'lmaydi. Men nazarimda o'sha hammasi bu Gulnora Karimovani ishiga borib taqalayotgandek, ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha Gulnora Karimova o'zini Twitterdagi, Facebookdagi yozishmalarida o'zicha ochib tashlagan, o'sha korrupsiyaga aralashgan degan bahona bilan aytgan amaldorlar hammasi birin ketdi, birin ketdi, ishdan ketdi. Ya'ni bular Gulnoraga qarshi boshlagan, Gulnorani o'sha uyqomog'i deymiz yoki bo'lmasa o'sha siyosatga yaqin bo'lgan sahnadan olib tashlanishini orqasida turgan odamlar hammasi ishdan ketdi. Bu meni nazarimda davlat rahbarini o'sha oilaviy ishiga aralashganini, oilaviy ishini fosh qilishga aralashgan amaldorlardan qanaqadir bir zimdan o'ch olishday tuyulyaptida menga.
Endi Ulug'bek, demak siz nazaringizda hech qanaqa O'zbekistonda tozalashlar yo'q, reforma yo'q, ishdan olib tashlashlar bir o'ch olish, ya'ni bir bular bir aybdor emas, ya'ni qasd olinish qurbonlari mazlumlarmi? Ya'ni shunaqa deb o'ylaysizmi?
Men shunday deb o'ylayman. Men xulosam shunday. Bu korrupsiyaga qarshi kurash aslida boshqacha bo'lish kerak edi. Ya'ni shaffof, ochiqchasiga mana Saakashvili o'sha milliarderlarni tortib olgan, o'sha o'zlari qurib, o'z oshimchalari bilan qurib olgan joylarda bo'lib, shaffoflik bilan boryapti kurashdi. Ya'ni xalqqa tanitib, ko'rsatib. Ya'ni ilgari u yerda Saakashvili yo'q edi. Bizda ham shunaqa bir yangi odam kelish kerakda i umuman bu ishlarga aloqasi bo'lmagan va hammasini noldan boshlash kerak. Bu haligi burgaga achchiq qilib ko'rpani kuydirish emas, ya'ni o'ch olish zimdan yoki boshqa bir vaqtlar qilgan ishlari uchun ishdan olib tashlash boshqa emas. Hamma narsa shaffof bo'lishi kerak.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Demak, Ulug'bek Haydarovning fikriga ko'ra O'zbekistonda tozalash bo'lmayapti, balki o'ch olish bo'lyapti. Gruziyada esa, kechirasizlar, Ukrainada esa Saakashvili shaffof reformalarni olib boryapti. Eshitirishimizda mana Polat aka Oxunov ishtirok etyapti. SSSR parlamentini sobiq deputati, inson huquqlari faoli, shu kunlarda korrupsiyaga qarshi bir jamg'arma tuzgansiz, Polat aka?
Korrupsiyaga qarshi fond tuzganmiz. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash fondi.
Xo'p, mana siz nazaringizda mana Saakashvilini gapini ham eshitdingiz, Karimovning retorikasi ham bir-biriga o'xshaydi. Taxminan bir xil gaplar aytishyapti. Va O'zbekistonda bosh prokurorning ishdan olib tashlanishi va shu kunlarda prokuraturada bo'layotgan tozalashlar, Milliy xavfsizlik xizmati, bojxona, boshqa sohalarda bo'layotgan narsalar bilan farqi nima o'sha Odessadagi reformalarni?
Endi eng avvalo men prezident aytgan gapi nima bo'lganda ham bu gaplarni qo'llab-quvvatlash kerak. Bu to'g'ri yo'nalishdagi so'zlar. Lekin hozircha bu to'g'ri yo'nalishdagi qadamlarni bo'lmaydi. Tozalashlar masalasiga kelsak, men o'ylaymanki, bu tozalashlarni ham qo'llab-quvvatlash kerak. To'g'ri yo'nalishdagi qadamlar bo'lyapti. Milliy xavfsizlik, korrupsiya, prokuratura xizmatidagi korrupsiyaga aralashgan xodimlarni ishdan bo'shatish, ular jinoiy javobgarlikka tortish, bu juda yaxshi ish va to'g'ri ish. Lekin davlatning siyosiy pozitsiyasi bu masalada o'zgargan yo'q. Jamiyatda korrupsiya muammosi borligi ochiq aytilmadi va ochiq jamiyat jamoatchilikni bunga jalb qilgan holda korrupsiyaga qarshi kurash jamiyatimizda boshlanmadi. Hozir bo'layotgan turgan ishlar qandaydir yashirincha bo'layaptida O'zbekistonda. Masalan, Saakashvili bilan solishtiradigan bo'lsak, Ulug'bek ham to'g'ri aytdi. Chunki Saakashvili buni ochiq, oshkora olib boryapti va bu ma'lum siyosiy kuchni qarori asosida ketyapti. Bitta odamni emas, jamiyat korrupsiya muammosi borligini tan oldi va bunga qarshi kurashish uchun prezident va gubernator Saakashvili korrupsiyaga qarshi kurashyapti. Lekin O'zbekistonda bo'lsa, korrupsiya muammosi borligi, bu korrupsiyani yo'q qilish kerakligi masalasi siyosiy masala qo'yilmadi. Qandaydir yashirincha uni ishdan olish, buni ishdan olish bo'lyapti. Shuning uchun O'zbekistonda bo'layotgan ishlarni aniq korrupsiyaga qarshi kurash deyishimiz albatta qiyin.
Endi qarangda, Ulug'bek aytdiki, bular tozalash emas, o'ch olish dedi. O'ch olingan odam mazlum bo'ladi. Ya'ni bularda bir go'yoki ayb yo'q, ular siyosiy qasd olish qurboni bo'layotgan deb aytdi. Nahotki o'sha Hayot Sharifxo'jayev, Rashid Qodirov yoki boshqa mulozimlar, ishdan olingan mulozimlarni biz avliyo, qo'y og'zidan cho'p olmagan deb ayta olamizmi? Ularda korrupsion sasavlayish, korrupsion alomatlar yo'qmi ularda? Ular bir qurbonmi, mazlummi ular?
Yo'q, sizning fikringiz to'g'ri bu masalada, chunki men ham shunday deb o'ylayman. Sharifxo'jayev, Qodirovlarni masalasida ularni aybi bor va ular to'g'ri, ularga qarshi ularga nisbatan to'g'ri qarorlar qabul qilingan. Men buni qo'llab-quvvatlayman. lekin ommaga ham bildirish kerak deb o'ylayapman-da. Masalan, hukumat SMB'da korrupsiya borligini, prokuraturada korrupsiya borligini o'zimizni televideniye orqali, gazeta, radio orqali bildirsa va jamiyatni shundan ogoh qilsa va odamlarni ham shu jarayonga jalb qilsa, shunda bundan effekt, natija kattaroq bo'lardi. Lekin hukumat o'zining ichida bir ikkita qaddidan oshib ketgan qoraxo'r o'g'rilarni yashirincha qamab qo'yapti, shu bilan chegaralanmoqchi bo'lyapti. Bu hukumatning eng katta xatosi, chunki bu ishni oshkora qilmasa korrupsiya davom etaveradi. Bunga qarshi oshkoralik eng asosiy qurol.
Endi juda ham yashiryapti deb ayta olmaymiz, chunki yaqinda men Jenevaga borib keldim. Jenevada qatnashayotgan o'zbek delegatsiyasi rahbari Islom aka Jasimov, bu odam Respublika prokuraturasi boshqarmasi boshlig'i, O'zbekistonda kamida 3 ta mulozimga qarshi o'sha qiynoqlar bo'yicha jazo qo'llanayotganini aytdi va respublika hukumatini korrupsiyaga qarshi va boshqa mulozimlarni mana shu korrupsion elementlar bilan, ko'lankadagi mafiya bilan o'sha kurash olib borayotganlarini bir umumiy tarzda bo'lsa ham aytdi endi. Jenevada majlisda savollarga javob berar ekan. Polat aka,
rejimda oqlash uchun ham qandaydir propaganda quroli sifatida ham ishlatyapti ekanda hukumat bu qamashlarni, demoqchiman. Endi masalan Jenevadagilarga buni xabar qilgani, lekin O'zbekistonda ichidagi oddiy xalq bundan umuman bexabar. Men shuni aytmoqchiman, O'zbekistonda ichidagi O'zbekiston fuqarolari shu ishlarga jalb qilinsa, ularga aytilsa, masalan O'zbekiston televideniyasi orqali bu odamlarga qarshi jinoiy ishlar qo'zg'atilganligi, ishdan olinganlik haqida umuman gapirilmadi-da. Men shu tomonni aytmoqchiman.
Endi eshitirishdan oldin Polat aka, men eshitirishdan oldin O'zbekistondagilarga telefon qildim. Mana shu nimalarni tomosha qilyapsizlar? Saakashvili haqida O'zbekiston gapiryaptimi? Yoki O'zbekistondagi tozalashlar haqida gapiryaptimi? Desak, siz aytganday, ya'ni O'zbekistondagi tozalashlar haqida O'zbekiston matbuoti jim. O'sha Rashid Qodirov ketgandan keyin kadrlar tozalanayotgani yoki Hayot Sharifxo'jayevni qamoqqa olingani haqida jimlik O'zbekiston matbuotida, lekin Rossiya matbuotini ko'ryapmiz. Rossiya matbuoti o'sha Saakashvili degan bir masxaraboz chiqibdi deb ustidan kulyapmiz, juda tanqid qilishyapti degan. Ya'ni O'zbekistonda odamlar Rossiya televideniyasini ko'rib, Saakashvili islohotlariga bir masxaraomuz qarashayotgan ekanda, Ulug'bekdan so'ramoqchi edim, jurnalistsiz, buni oqibatlari nima endi? Nimaga shunaqa odamlar bir shunaqa teskari fikr shakllanyapti? Ulug'bek Haydarov,
Rossiya televideniyasini haqiqatda bir tomonlama yoritishadi. Masalan, men ham yaqindan beri bu yerda o'sha bizga ulangan, uyimizga ulangan televideniyada bir Rossiyani birinchi kanali bor ekan, kuzatib boramanda, sekin har kuni ko'rishga o'tdim. Ya'ni shunchalik bir yolg'onlarni ochiqchasiga aytishadiki, hayron qolasiz. Saakashvili faoliyatini umuman boshqa tomonga yoritishadi, Ukrainani qo'yaverasiz. Saakashvili olib borayotgan ishlar, o'zini ishlarini internetda, Facebookda, Twitterda va o'sha o'zlarini televideniyada keng yoritayapti. Olib kelib shu operatorlar, jurnalistlar bilan katta bir guruhda shu o'sha bir amaldor bir ishni boshlagan joyga kelyaptida. Masalan, yaqindagi syujetida o'sha Odessani plyajiga o'zi Saakashvili aytyapti: o'g'lim bilan cho'milgani keldi, meni qo'yishmadi deyapti. O'sha yerda bir qorovul bor ekan, qo'ymadi, qo'riqlanadigan obyektni quvib chiqargan, tanimagan bo'lsa kerak. Ertasiga u gruppa bilan yetib keldi u yerga, o'sha jurnalistlar guruhi o'sha ichki ishlardan bo'lsa kerak yonida kelib, buldozeri bilan keldida aholini yig'ib, shu plyajni ularga o'sha kuni ochib berdi. Kiringlar, cho'milinglar, bu plyaj xalqniki dedi. Ya'ni bir qaraganda bu oddiy populistik bir harakat bo'lishi mumkin, lekin haqiqatda xalqda aytishi bo'yicha o'sha edi. O'sha jarayonni ochiq yozib ko'rsatishdi xalqqa televideniya orqali. O'sha milliarder, o'sha yerda qaysidir milliarder noqonuniy ravishda plyajni o'ziniki qilib olgan, ya'ni odamlar cho'miladigan joyni o'ziniki qilib olgan. Hech kim hech narsa qilolmagan, atrofini zaborni o'raganda o'zi har zamonda kelib, vertolyotda kelib o'sha yerda cho'milib ketar ekan. Buni Saakashvili ochiq aytdi, ya'ni ilgari hech kim aytolmagan, haddi sig'magan, ya'ni qo'rqishgan undan har qanday amaldorlar, haddi sig'magan narsani shu xalqqa ko'rsatib, ularga o'shani xalq narsasini xalq o'ziga sovg'a qildi. Yoki mana kuni kecha yana bir narsani boshladi u. Odessa o'zingizga ma'lum, bu port mamlakat, juda ham katta port bor u yerda. O'sha yerga borib ularni fosh qilishni boshladi. Portga kelib, portda o'sha portdagi korrupsiyaga aralashgan odamlarni butun bir ahvolini nima qilishayotganini xalq tegib o'sha yerda ochiq-ochiq aytib berdi. Qaysi millioner nima qilyapti u yerda? Byudjetga ketadigan qancha pul ketmay qolyapti? O'sha ofshor zonalarga ketib qolyapti. Kim bunga aybdor? Hammasini ochiq aytib e'lon qildiki, shu bugundan boshlab o'sha port davlat uchun ishlaydi, odamlar uchun ishlaydi va portni o'sha faoliyatini butunlay yangidan qurish haqida gapirdi. Shuning uchun xalq uni ochiq qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatishyapti. O'sha yerda xitoblar yangrayapti, yashavor Misha, bularni boshlagin, sen bilan degan xitoblar bo'lyapti. Bu endi o'zim shaxsiy qaraydigan bo'lsam, juda ham katta muvaffaqiyat Ukraina xalqi uchun, o'sha Odessa xalqi uchun, ya'ni o'sha Saakashvilining kelishi, uni o'sha jarayonlarni boshlashi.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Qurultoy eshittirishida O'zbekistondagi tozalashlar bilan o'sha Ukrainadagi Mikhail Saakashvili olib borayotgan islohotlarni qiyoslayapmiz, muqoyasa qilyapmiz. Mana Ulug'bek aytib o'tdiki, mana shu Saakashvilining islohotlari qadam ba qadam o'sha Twitterda, Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda yoritilmoqda. Hozir biz bilan jonli aloqada ijtimoiy tarmoqlarning faoli blogger Qanot Odil. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qanot aka, mana o'zbeklarning munosabati o'sha rus televideniyasi ta'sirida shakllanyapti dedi Ulug'bek. Lekin ijtimoiy tarmoqdagi o'zbeklar Saakashvilidan ilhomlanyaptimi? Ya'ni koshki bizda ham shunaqa bo'lsa. O'zbekistonda ham masalan tamojniya masalalari, boshqona masalalari yoki ma'lum bir sohani monopoliya qilish, o'sha Karimov oilasiga yaqin odamlar tarafidan monopoliya qilish holatlari bor. Va juda ko'p masalan Chorvoqda ham shunaqa zo'ralar bor, odam yaqinlashib bo'lmaydi. Ya'ni shu ma'noda bir murojaatlar bormi tarmoqlarda?
Ijtimoiy tarmoqlarda nazaralar afsuski sust, lekin bori havas bilan qarayapti.
Ya'ni o'zbeklar havas bilan qarayaptimi yo umuman hammami?
Yo'q, ijtimoiy tarmoqdagilar.
Ijtimoiy tarmoqdagi o'zbeklar havas bilan qarayapti. Ya'ni bir solishtirish bormi? Ya'ni O'zbekistonda ham bo'lsa edi degan bir gapir beramizmi o'sha narsani?
Ha, bor shunaqa endi ijtimoiy tarmoqdagi faol qatnashayotganlar havas qilishyapti, Saakashvilini kutishyapti. Lekin ijozat bersangiz o'zimni fikrimni aytay shu xabar.
Marhamat, marhamat.
Nuqul biz kimdir chetdan kelib, qandaydir mo'jizachi, qandaydir shunaqa keskin islohot qilguvchi shaxs kutamiz. Qahramon kutamiz. Lekin xalq o'zi qanchalik tayyor shunaqa qahramonga? Xalq biz eslatishim kerakki, Saakashvili Gruziyada ham, Ukrainada ham inqilob to'lqinlarida ko'tarilgan hokimiyat tepasiga va islohot instrumentlariga ega bo'ldi. Inqilob natijasida, ya'ni xalq uyg'ongan bo'lgan muhitga kelgan va o'zining faoliyatini boshladi. Bizga hozir agar Saakashvilini chaqirgan taqdirda ham uning faoliyati unumli bo'lishiga ko'zim yetmaydi.
Ya'ni xalq tayyor emas deyapsiz, a?
Xalq tayyor emas hozircha xalq.
Endi nima, Qanot aka, shu o'rinda biz mana o'sha xalq to'lqinlarida bir paytlar Esir xalq deputati bo'lgan Polat aka Oxunovga savol bermoqchi edim. Polat aka, mana bir paytlar Xorazmda Xorazm hokimi bozorni qoq o'rtasidan nima o'tkazdi? Panjara o'tkazib qo'ydi. Panjara devor o'tkazdi, temirdan svarka qilib. Odamlar bechoradan tagidan emaklab o'tib yurishdi-da. Ya'ni keyin biz tanqid qildik televideniyadan, keyin olib tashlashdi panjara, odamlar xursand bo'ldi. Nahotki O'zbekistonda odamlarning hayotini mushkul qilayotgan o'sha avir sistemasi bo'ladimi, chiqish vizasi bo'ladimi, yoki mana shunaqa Chorvoqqa o'xshagan zonalardagi devorlar bo'ladimi, yoki boshqa rastamoshka masalasi, yoki oddiy tadbirkorga xalaqit berayotgan cheklovlarni olib tashlasa odamlar tayyor emasmi shunga? Nahotki tayyor emas, xursand bo'lmaydi odamlar qaytanga. Polat aka?
Yo, meni ham fikrim shunday, chunki odamlarda korrupsiyaga qarshi choralar ko'rilsa, odamlar buni juda katta xursandchilik bilan qo'llab-quvvatlashadi va bu ishga qatnashishlari mumkin va o'zimizni mana bu tarixiy tajriba, siyosiy tajriba shu tomonni ko'rsatadiki, korrupsiyaga qarshi kurash ko'proq avtoritar usullar bilan olib boradi. Masalan, dunyoga tanilgan Singapurda premier ministri Li Kuanni misol qilib oladigan bo'lsak, u ham reformalarni, islohotlarni avtoritar usullar bilan boshlagan edi va juda tez natijalarga erishdi deb erishdi. Shuning uchun O'zbekistondagi bugungi holatda xalq tayyor emas deyishimiz noto'g'ri, chunki korrupsiyaga qarshi kurash choralari qonunchilik va jamiyatda qonunlarni o'zgartirish va odamlar orasidagi munosabatlarga ta'sir qiladi. O'zbekiston sharoitida buni amalga oshirish menimcha osonroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Eng asosiysi Saakashvili Ukrainaga Odessaga kelganda eng asosiy gapni aytdi. U aytdiki, men birontalaring bilan qarindosh emasman, birontalaring bilan do'st emasman, birontalaring bilan meni aloqam yo'q. Shuning uchun hammalaring men uchun tengsizlar deb shundan ishni boshladi va O'zbekistonda ham biz shunday odamlarni topib hamma uchun teng bo'ladigan, ishni yuritadigan odamlarni topsak, albatta tez natijalarga erishishimiz mumkin deb o'ylayman.
Faqat metod masalasida. Endi demokratiya, inson huquqlari degan narsa bor-da. Masalan, siz aytayotgan Li Kuan Yu, Singapur islohotchisi yoki Turkiyani da islohotlar o'tkazgan Mustafa Kemal Pasha Atatürk yoki hatto Margaret Thatcherni oladigan bo'lsak yoki Gaydar, bular hammasi o'sha radikal yo'llar bilan o'tkazilgan. Saakashvili ham radikal metodlar bilan. Ulug'bekdan so'ramoqchi edim. Ulug'bek, o'sha radikal metodlar demokratiyaga zid kelmaydimi? Masalan, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Men o'sha siz aytgan Saakashvili aytyapsiz, o'sha ishdan bo'shataman deyapti chiqqanlar dedi. Ehtimolki Ukrainada bugun ketayotgan jarayonlarda shu narsa kerakdir. Ya'ni o'sha kim chiqadi u yerda mitingga? O'sha mitingga chiqishib Ukraina Donbass bilan Luganskni boy berib qo'ydi mana. Bu yerda kimlar mitingga chiqdi o'zingizga ma'lum.
Eslatib qo'yamiz, mana shu milliarder portni o'ziga olgan milliarder Saakashvilining islohotlariga qarshi miting tashkil qilmoqchi edi. O'sha Saakashvili aytdiki, mitingga chiqqanlarni ishdan bo'shataman dedi. Bu narsada bir demokratiyaga zidlik yo'qmi? Nima, Polat akadan so'ramoqchi edim. Boya gapingiz yarim qolgandek bo'ldi. Qattiqqo'llik zarurmi mana islohotlar paytida?
Menimcha zarur, chunki radikal qadamlarsiz hech qanday islohotlarga erishib bo'lmaydi. Va men o'ylaymanki, masalan Saakashvilini qadamlari bu qonunga asoslanganda, chunki demokratiyadan foydalanib demokratiyaga qarshi kurashishga ham yo'l qo'yishimiz kerakmi? Juda ko'p odamlar islohotlar boshlanganda demokratiyaning imkoniyatlaridan foydalanib o'zini shaxsiy manfaatlarini himoya qiladi va davlatni yoki xalqni manfaatlarini emas va shunday sharoitda qonun chiqarib, parlament orqali qonun chiqarib qandaydir demokratik usullar bilan ularga qarshi kurashishga majbur bo'lamiz, boshqa iloji yo'q.
Masalan, miting biznesi degan gapni eshitganmiz Polat aka, mana Qirg'izistonda rivojlangan ekan, mitingga chiqqan odam kuniga pul beriladi, chiqib turaveradi. Bugun bunaqa shior, ertaga bunaqa shior.
Ha, shu bunday usul bizning sobiq Sovet mintaqasida juda keng tarqalgan. Moskvada ham, Rossiyada ham qo'llaniladi, Ukrainada ham qo'llaniladi. Shuning uchun bu biznes bo'lib qolgan va bular demokratiya bergan imkoniyatlarni demokratiyaga qarshi kurashish uchun ishlatyapti va bunday holatda davlat va reformatorlar qandaydir qarshi choralar ishlab chiqishga majbur deb hisoblayman.
Endi yanada o'sha demokratiya bilan inson huquqlari bilan zid istamasachi odamlar, o'sha o'zgarishni, odamlar o'sha totalitar rejim bo'lsin, butun rastamoshka ishlari, savdo sotiq bitta qanaqadir mafiyozi tizimlari qo'lida bo'lsin, avir tizimlari orqali bizga qiynalaylik, elchixonalar oldida o'chirda turaylik, hayotimiz qiyin bo'lsin deb orzu shunaqa qilishsachi nima deymiz? Nima qilamiz endi unga?
Yo, men o'ylamayman bunday bo'lishini, chunki masalan davlat shunday islohotlar, radikal islohotlarni boshlagandan keyin televideniya, radio orqali tushuntirish ishlari olib boriladi. O'zimizda masalan O'zbekistonga tegishli bo'lsa halollik, poklik dinimizda bor. Shu narsalarga intilish bu har bir odam qo'llab-quvvatlaydi va bunga ochiq qarshi chiqadigan oddiy odamlardan bo'lmaydi. aksincha uyushgan jinoyatchilik, jinoyatchi guruhlarining vakillari va korrupsiyaga qarshi kurashdan zarar ko'radigan odamlar bunga qarshi chiqadi va davlat bunga tayyor bo'lish kerak va propaganda orqali, qonunlar orqali, administrativ choralar orqali bunga qarshi kurashishga majbur, chunki boshqa yo'l yo'q. Masalan, o'zimiz bilamiz, mana Kanat aka, Ulug'bek aka ham qo'shilsa kerak, kasallikni davolash uchun xirurglar kuch ishlatib davolaydi. Va kasal odam bunga qarshi bo'lishi mumkin. Meni badanim og'riydi deb, lekin uni davolash uchun bunday chora qilish zarur, boshqa iloji yo'q. Xuddi shunday jamiyatni davolash uchun ham keskin choralar kerak va bu og'riqni yengillashtirish uchun turli xil usullar, siyosiy usullar bor va shu siyosiy usullardan foydalanamiz va shunday qilib natijaga erishishimiz mumkin deb o'ylayman.
Endi kasal ham har xil bo'ladi-da, biroq bitta tabletka bilan tuzaladi. Birovga operatsiya kerak. Endi kasalligi ham qaraymiz-da, Polat aka. Endi mana Facebookga qarayapman, Facebookda mana o'zbeklar tomosha qilyapti Saakashvilini, o'sha chiqishini, portdagi chiqishini va tagiga kimdir yozib qo'yibdi. O'sha Saakashvilini O'zbekistonga ijaraga olib kelsak bo'lmaydimi deb. Ulug'bek, nima deysiz ijara masalasida? O'zbekistonga Saakashvilini olib kelsak o'zgartira oladimi vaziyatni?
Buning uchun u yerdan bu Karimov, uni oilasi, uni atrofidagilar hammasi ketish kerak. Shundagina u Mishko borsa bo'ladi deydi. Umuman olganda O'zbekistondagi bugungi o'sha siyosiy ahvol, men ilgari ham aytardim, qachonki Kreml qulasa keyin O'zbekiston, faqat O'zbekiston, Markaziy Osiyoda ahvol o'nglanishi mumkin. O'sha hozir har qanday xalqni g'azabiga sabab bo'layotgan o'sha amaldor, kerak bo'lsa o'sha prezident qulamaydi, chunki u Moskvaning nazorati ostida, Moskvani qo'llab-quvvatlovi bilan hozirgacha shu joyda yashab kelyapti.
Ulug'bek Haydarovning fikrlari ancha pessimistik fikrlar, bu qanaqadir islohotlar yo'lini bir yopganday bo'lyapti. Qanot aka, siz nima deb o'ylaysiz? Boyagi gapingizni men tushundim sizni. Xalq tayyor emas, balki jamiyatdagi islohotlarni rivojlanish darajasi tayyor emas degan ma'noda tushunsak bo'ladi sizni gapingizni. Chunki Mikhail Saakashvili Gruziyada o'sha Tbilisi hokimi bo'lib ishladi bir qadar va hozirgi kunda ham u Odessa hokimi. Bu masalan Toshkent hokimi da bunaqa islohot ishtiyoqlari yo'q O'zbekistonda. Shu ma'noda gapirdingizmi yo xalq tayyor emasmi deb o'ylaysizmi? Shu gapingizni tushuntirib bersangiz menga. Qanot aka,
ishlaringizda bo'lsa, Ukrainada ham o'sha inqilob paytida perlustratsiya degan so'z ko'p ishlatildi. Ya'ni oshkoralik bo'lish kerak. Oshkorasiz ushbu eng qudratli islohotchilar ham islohotlar o'tkazolmaydi. Mana biz hozir ko'ribmiz, islohotsiz shu O'zbekiston ichida kadrlar bo'yicha o'zgarishlar ro'y bermoqda va xalqaro hamjamiyat oldida hisobot berishni ovora. Siz o'zingiz Jenevada bunga guvoh bo'ldingiz. Lekin hisobot birinchi navbatda o'z xalqiga, o'z millatiga berish kerak hokimiyat. Shu o'tkazilayotgan islohotlar, o'tkazilayotgan o'zgarishlar haqida. Shundan keyin faqatgina shu sharoitda islohotlar unumli bo'ladi. Yana aytayapman, o'sha Gruziyada ham, Ukrainada ham xalq shunga tayyor bo'ldi. Xalq o'zi talab qilishni, Saakashvilidagi inson kelishni talab qilsa bo'ladi.
Yo'q, qarangda mana Qarat aka, nahotki boyagi savolim, O'zbekistondagi xalqqa, ey xalq, propiskani otmang qilamiz, mana Toshkent propiskasi bo'lmaydi, yoki pasportni yarim soatda olasan, yoki over degan narsa bo'lmaydi, pasportni qo'lingga beramiz, xohlagan mamlakatingga boraver deb aytsak, nahotki unga qarshi bo'ladi, nahotki tayyor emas erkinlikka, imkoniyatlarga.
Afsuski tayyor emas.
Men Qanat akaning gapiga rost bilan qo'shila olmayman, chunki o'z vaqtida ko'rganmiz Toshkentda namoyishlarga 100 ming, 200 ming, 300 ming odam chiqqan va tinch namoyishlar bo'lgan, islohotlar tarafdorlar odamlar juda ko'p. U odamlar yo'q bo'lib ketmadi. O'sha odamlar, maydonga chiqqan odamlar bugun ham O'zbekistonda yashashyapti. Aksincha bugungi hukumat ularga ta'ziqlari natijasida ularni fikr bildirish imkoniyati chegaralanib qoldi. Lekin bu odamlar albatta qo'llab-quvvatlaydi va bu odamlar tayyor. Bizning millatimiz intellektual rivojlanish darajasi juda yuqori. Shuning uchun siz aytgan oddiy o'zgarishlar, pasport olish, tamojnada erkinlik berilishi, bozorlarda haligi soliqchilarni ishlaridan bezor bo'lgan odamlar har bir qadamni, har bir yengillikni juda katta xursandchilik bilan qabul qiladi.
Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi. Rahmat, sog' omon bo'linglar.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.